Pěkný dobrý večer. Je čas na naši sobotní přednášku. A tak se začneme věnovat tomu, co jste připravili, a pokusím se co nejlépe na to reagovat a vy sami si uděláte vlastní názor, neb myslet jako někdo, to nestačí. Musíte být sami sebou a přitom, jak to říkal ten můj učitel, nestačí jenom věřit, musíš také vědět. A ona to byla hluboká pravda. On neměl rád slepou víru. A zároveň víra byla pro něj velmi důležitá. To první, čeho jsem si všimnul, byl vedle televize nalevo rozkládací oltářík. To, že to oltářík, jsem viděl až po nějaké době, když zůstal otevřený. A na něm byla Panna Maria. A myslím si, že on vlastně vnímal tu víru asi nejniterněji ze všech. Byla pro něj velmi důležitá. A na druhou stranu stejně tak i ta druhá část, tedy rozumová. Vždycky vysvětloval, že rovnováha je cíl. Když chcete rovnováhu, tak musíte mít dva kameny, které vážíte. Tedy tu víru a ten rozum. A má to být nějak plus minus takhle. Samozřejmě všichni jsme omylní a děláme v životě mnoho chyb, ale to všechno se postupně napravuje. Vždyť proto jsme se zrodili do tohoto světa, aby všechny ty naše chyby jsme postupně dokázali opravit, a to ještě ne jako naučenou frázi, ale skutečně krůček za krůčkem, a myslím, že to chceme všichni. Takže tak bych viděl tuto věc. Již několik dní je nově do působení zapojena jemná hudba. Během působení se tím naladění a působení stává snadnějším, jako vstupování do nekonečného posvátného prostoru. Tak je to míněno, ano. Je to tam puštěno jako pomůcka pro vás, pro všechny. Pomůcky se nesmí stát předmětem zbožnění anebo jaksi podmínky, ale pomáhat mohou. Vždy tedy musíme dát pozor, aby jsme se nestali závislými. A je to i v duchovních cvičeních, kdy po určité době musíme záměrně jakoby přerušit ten dosavadní systém, na který jsme si tak zvykli, a začít další kapitolu trochu jinak. V našich životech jsou předěly. Dlouho jdeme určitým způsobem a pak se to najednou změní a zase jdeme nějakou dobu tím novým způsobem a pak znovu a znovu. No, tak ať ti nám vše milostivo. Prosme za to, začínáme s další otázkou. No, tohle to asi není otázka úplně na mě, ale přesto několik poznámek. Jaký úkol či poslání měl Jan z Nepomuku, neboli Jan Nepomucký? Myslím, že se mu nějak nepodařilo to, k čemu byl předurčen. A proč tak špatně skončil? Čím se provinil ve své době? No, ono bývá nebezpečné přiblížit se královskému dvoru. Velmi. A ty naše osudy na 100 způsobů stále stejně. Jako vždy, za vším hledej nevoli člověka, který tu věc způsobí. Já si vybavuji osud jiného velkého muže, který nenaplnil, co měl, ale i to patří k životu a musíme ho mít rádi a nemyslet na něm nikdy ve zlém, ani zlého proti němu netvořit. Svatý Vojtěch. Je to vlastně příběh muže, který je postaven do role, kterou možná ani sám nechce a pak celý život se tak trochu opakuje a když začíná ta nejhlavnější část života, tak prostě v té chvíli se stane to, že raději odejde, než aby ten smír mezi těmi stranami vyjednal. Tady se jednalo spíš o část politickou, ale on byl nadán a předurčen tuto věc vykonat. Je to můj osobní názor, promiňte, my všichni můžeme mít osobní názory. A nakonec to dopadlo, jak dopadlo, tedy propíchnut kdesi, tuším, v Sasku nebo kde. A tak se vlastně ani nepodařilo tomu úkolu vyhnout. No a Jan z našich Janů, slavných, no, víte, středověk nemusel být hezká doba, ale on mezi ně nepatří žádný věk, kdy svítězí trochu příliš hr řešení. Budiš nám to poučením, že se máme vždy držet trochu zpátky. No, takže asi tak. Ten příběh je všeobecně znám, on zpovědník a tak dále. K tomu netřeba co dodávat, ale možná jsou tam ještě části toho děje a příběhu, které se nám nepodařilo plně pochopit a odhalit. Každopádně v této chvíli již Jan netrpí a žije svůj další život. Děkujete za působení a tak dále. V jedné z minulých přednášek byla již zmínka o fialových deskách Nikoly Tesly. Prosím o váš názor. Teslova fialová deska je vyrobena z hliníku. Povrch je natřen fialovou barvou, rozměry a tak dále. Fialová barva představuje paprsek duhového spektra, který je léčivý a obsahuje energie všech ostatních čaker. Vyšší mysl a poznání. Na internetu je fialová deska popsána v působení jako anténa kosmické energie. Je možné ji umístit přímo na kůži, na bolestivá místa, fixovat obvazem a tak dále. Hliník, o kterém se ví, že je pro organismus škodlivý, způsobuje poruchy mozku, svalové slabosti, přehnutí kostí, demenci, poruchy funkce ledvin, Alzheimeru, Parkinsonovu chorobu. Proč tedy hliník? Nebylo by lepší použít jiný materiál, například jiný kov nebo něco jiného? Rozhodující je zřejmě fialová barva a velikost plochy. Toť otázka. Protože ze zlata by to bylo trochu drahé a ze stříbra jenom o trošku méně drahé. No, ostatní kovy by se chovaly každý po svém. Pokud mluvíte o destičce, kterou vlastně dnes vyrábí a můžeme ji získat v rodišti Tesly například, sám takovou mám, tak ten hliník je na jednu stranu skutečně dobrý vodič, můžou z něm vznikat různé tedy průběhy těchto proudů, jako v každém kovém materiálu, který je kolem nás. No a ta obava z toho hliníku, pokud je destička neporušená, je zbytečná. Ten hliník není natřen fialovou barvou, ale je fialově eloxovaný. Co to je elox? Je to za působení elektrického proudu v kyselé lázni, vytvořená povrchová vrstva oxidu, která má nádhernou strukturu. Vypadá přesně jako včelí plástve. A uprostřed každé plástve je miniaturní dírička. Samozřejmě bavíme se o nepatrných rozměrech. A když potom při vytváření těchto pláství se přidá do roztoku barvivo, tak ono se vlastně nadifunduje do těchto mikromezer, kde potom kapilární vlastně vzdýnavostí pevně drží a ten povrch je absolutně inertní. Je to kysličník hliníku, nebo doufám, že se nemýlím. A to je látka, která je velmi stabilní. Nesmí se ale porušit. Platí to i pro všechny další užití hliníku, protože pokud hliník otíráme a není chráněn oxidem, i když každý hliník se chrání oxidem poměrně rychle. Když hliník například napilujete nebo říznete, tak ucítíte charakteristickou vůni hliníku. To je projev toho, jak ten povrch rychle oxiduje. A na povrchu se vytváří tenoučká vrstva oxidu. Bohužel ale v mnoha aplikacích to nefunguje zcela spolehlivě. Vzpomeňte na ten hliníček mojí maminky z hliníku, ten jaksi minulorežimový hliníček, který jste měli mnozí doma, ze silného hliníku s takovými nanýtovanými oušky. A v něm maminka s oblibou připravovala tedy zelí, kyselé zelí. Výsledkem byly v tomto hliníku kaverny, tedy díry, které měly rozměry milimetru a plošně centimetrů. A všechen ten hliník, který zmizel z těchto děr, skončil v našich žaludcích, protože jsme ho snědli s tím zelím. Takže v takových případech to jistě moc vhodné není a rozhodně asi není moc vhodné užívat hliníkové příbory, které se také při manipulaci otírají různě o nůž, o talíř a tak dále. A navíc na ně může působit také kyselé prostředí, které hliník naleptává. Hliník totiž tyto některé kyseliny nedokáže dobře snášet, na rozdíl od některých jiných látek. Takže tato destička je tajemství našeho Nikoli. Píšete mi o svém synáčkovi. Jako každá maminka se o něj strachujete. Popisujete jeho vstup do společnosti. Je ještě malinký. Už se začínají projevovat určité povahové rysy. No. To je ještě předvánoční dotaz. Jak bychom na to odpověděli? Udělám drobnou výjimku. Ten zrod toho vašeho syna je jakoby dvoupolný, bipolární. Na jednu stranu průraznost, cílevědomost, na druhou stranu citlivost, až schopnost občas vnímat něco, co není jiným tak otevřené. Také určitá zrcadlová podoba zde hraje roli. A v této části i určitá možná ochrana. nebo spíš než ochrana, tak směřování, možnost směřování dobrým směrem. Píšete o něm, že je dobrým. A to je dobře. To je dobře. No, ať mu pán Bíček přinese to nejlepší. Takže zkusím odpovědět na další otázku. Založil jste několik institucí, všem tkví jejich činnost. Oni vlastně, ty instituce směřují už od počátku stejným směrem. Ve skutečnosti vše to, co dělám, tak na to jsem byl připraven svým učitelem, abych se staral o to rozvíjení té duchovní oblasti biotronické léčby, abych spravoval to vydávání těch knížek a další věci, včetně Univerzity bytí. No a v dnešní době, kdy se poměry poněkud uvolnily, bylo zcela logické pokračovat tímto způsobem. O části těch věcí Zezulka věděl. Některé ještě začínaly vznikat za jeho života a s jeho posvěcením. No a tak vlastně hlavním cílem je to, čemu jsou, jak se nazývají. Je tu institut pro TCIM. To je synonymum dřívějšího KAM. Komplementární alternativní medicíny. A snaží se co nejlépe pro tuto oblast pracovat, a to zdaleka ne jen pro mne, ale vlastně pro celou oblast tak, aby se mohla stát normální postupně součástí, tam, kde je to na místě, našeho života, aby mohla pomáhat lidem. My všichni můžeme být nemocní, nevíme dne ani hodiny, a každá pomoc, jakákoliv, bude-li účinná, je přece vítaná. Splňuje to celou řadu dalších úkolů. Je tu kongres. Úvodní část již byla minulý rok, letos by měl být vlastně dokončen. Bude v Praze a je to mezinárodní akce, kde se budou podílet úžasní lidé z celého světa, velmi vzdělaní lidé, profesoři a další. A celý ten kongres vlastně směřuje k vytvoření prostoru pro vzájemnou spolupráci všech těchto oborů, tedy TCIM, tak, aby se dosáhlo lepší informovanosti navzájem, lepší kvality a hlavně také, aby se vytvořil prostor pro komunikaci s medicínou lege artis, tedy s obory již zavedenými, tak, aby společně byla nalezena ta správná míra v použití, protože všichni přece chtějí pomáhat. Ať je to lékař nebo ten léčitel. Všichni, a často vidím u lékařů, to zapálení a to pracovní nasazení, které je někdy větší než u nějakého léčitele. Je to vlastně poslání, je to životní jakoby rovina. Tak to je v neposlední řadě. Jsou zde další aktivity. Ještě za života Zezulky začínal vydávání knih a také vysílání v tehdejší televizi Nova a pak další aktivity. Ty, které probíhaly fyzicky, jsme probírali spolu. On je posvětil. Ty, které přišly v budoucnosti, probíral on se mnou, protože on již v té době věděl, co budu dělat. A tak přinášel svým způsobem obrovskou radu a pomoc do té budoucnosti. Je tady Biotronické centrum sociální pomoci. Místo, které má sloužit k naplnění těch, řekněme, aspirací duchovních i jiných. Jsou zde další organizace, je to svaz Sanátor, který sdružuje biotroniky a je založen vlastně v té ideji ještě za života Zezulky na jeho podnět. On stál u jeho zrodu. Víte, platí to prakticky pro vše, co dělám. A řekl bych, že to, z čeho by měl asi největší radost, kdyby se toho dožil, je založení společenství Josefa Zezulky. Víte, příliš nezáleží na věcech vnějších, ale je to jakési zakotvení. A to je nesmírně důležité. Aby ten odkaz mohl být naplněn co nejhlouběji, nejlépe, je nutné, aby něco takového vzniklo. Protože my netvoříme společnost, my do ní přicházíme. V ní pracujeme ku prospěchu všech a tím pádem vlastně se takto zařadíme a dáváme také tím najevo, že do ní patříme. Jsou to další aktivity, které zde jsou. V posledních letech to bylo výrazně zaměřeno na zahraničí. A to se týkalo hlavně vytváření nové Wikipedie, tedy platformy 2020 Praha, která už teď je k zhlédnutí. Máme přípravné období, ale za chviličku už po kongresu bude spuštěna do plného provozu. A tato platforma je něco, co hodnotili lidé ze světa velmi, velmi uznale a pozorně. Komunikuji prakticky téměř každý den s celým světem. Tak se třeba podělím s vámi, co mě potěšilo. Poslední mail, který jsem četl, byl od muže, který je profesorem, vyučuje v Británii na lékařských fakultách. Vyučuje i jogu a další obory. A on vlastně zhodnotil, že platforma, a to nebyl sám, je něco, co logicky zaplňuje mezeru, která doposud zde byla. Protože ty obory každý si vyvíjel, také si trochu chránil svůj vlastní píseček. A ta spolupráce navzájem, ať už v jádru jedné metody, anebo mezioborové, nebyla. Pochopil jsem to při prvních cestách do zahraničí a prvním zapojení do zahraničních svazů. A tak vznikla tato myšlenka a za pomoci přátel mnoha se naplnila. Je to obrovská práce. Z WHO jsme dostali velmi potěšitelný vlastně e-mail, kde říkají, že je radostí vidět tak dobře připravenou databázi, že gratulují všem spolupracovníkům, kteří se na tomto podíleli, že doufají v další komunikaci. To je velmi potěšitelné. Jsou to lidé, kteří pracují v USA, ať už na poli alternativy přímo nebo zároveň v univerzitách. Další a další. Uvidíte třeba na stránkách, na kterých můžete hodně se podívat, tak jsou to www.itcim, Institut tradiční komplementární integrativní medicíny, itcim.org. Takže itcim.org. Se můžete podívat na materiály, které jsou zde. Je zde sborník, je zde předsednictvo a tohoto kongresu, jsou tam významní lidé z celého světa. A je úžasné, že tito lidé vlastně se chtějí podílet na něčem takovém, jako je platforma, že chápají a vnímají její potřebnost. Jak už jsem řekl, nebyl to jenom tento profesor z Londýna, ale mnoho dalších. Je to napříč světem až po Filipíny a já nevím, Čínu a Indii. Ameriku. Aha. Takže děkuju za připomínku. Čili sborník a další informace jsou na stránkách www.mkz2020praha.cz, čili na našich stránkách, čili MKZ 2020 Praha, čili Mezinárodní kongres zdraví 2020 Praha, čili MKZ 2020 Praha, .cz, říkám to dobře. Takže tam najdete sborník, omlouvám se ještě, že jste mě opravili. Takže tam najdete sborník i ostatní informace. No, takže to je k tomuhle bodu. Těch aktivit je mnohem více. Josef Zezulka, přinašeč, zakladatel biotroniky a všeho toho, co tu je, celý život poctivě, každý den po svém probuzení, po krátké době léčil lidi. Jeho pacientů bylo mnoho, velkému množství lidí pomohl, zachránil život, či zmírnil jejich utrpení. Samozřejmě, že ne úplně všem. Byly i případy, kdy to bylo jen nepatrné, nebo to nešlo vůbec, ale většině ano. Byly tam doslova zázraky, některé byly dokonce zdokumentovány lékařem. Ty samozřejmě z hlediska informačního jsou nejcennější. Takže léčil každý den. Bylo to nadlidské dívat se, když v čase, kdy odcházel, jak daleko ještě sloužil poctivě a teprve, když už to opravdu nebylo možné v tom závěru, tak se začal omlouvat a začal všem říkat, že tady má žáka a začal směřovat ty své pacienty na mne. Někteří z nich ke mně chodí dodnes. Někdy je to už mnoho let, co byly léčeny, zachráněny a ošetřovány. No. Taky v tom pokračuji. Snažím se pomáhat, jak nejlépe dovedu. No. Takže to je tak v kostce trochu. Pak jsou ty další činnosti a to je nakladatelství Dimenze 2+2 Praha, kde jsou vydávány hlavně Zezulkovy filozofické statě s drtivou převahou. A ty knížky třeba, to je další aktivita, jsme rozesílali knihovnám v celém světě. Německo, Francie, Británie, já nevím, Brazílie, Indie a další. Tak jsme se snažili, aby lidé tu zvěst toho přinašeče, tedy člověka, který je inspirovaný nad jiné, aby se s ním mohli seznámit, pokud budou chtít. Je to o dobrovolnosti. Každý může myslet svobodně a je to tak dobře. Když najdete v informačním poli nějaký diadem, tak si ho važte, je to hodně cenné. A tak u toho Zezulky jsem vlastně po vojně, po určité době zakotvil. Byl to osud. Já jsem to nevolal, netušil jsem, že budu žákem Zezulkovým a dokonce při první návštěvě jsem ani netušil, kdo je. A tak jsem si tak trochu myslel, jestli je ten muž v pořádku, když mi říká, že mám nadání k něčemu, jestli dám slib, takže bych mohl tou cestou jít. No tak nakonec se stalo strašně moc věcí za ten život. Pomaličku se blíží závěrečná část mého života. A když se ohlížím zpátky, tak vidím vlastně neobyčejné věci. Je to něco jako, já nevím, zázraky za běžného dne. A nakonec dnes můžeme i vidět, že věci jdou tak, jak jdou. A nevidím v tom příliš velkou zásluhu osobní, protože víte, oni ty věci jsou jakoby připravené, nebo nějak tak. A tak jedno váže na druhé. A ta cesta nakonec z toho zpětného pohledu, no, nech to soudí jiný nakonec, vidíte. No. Nemůžete se líbit všem. S někým si rozumíte víc, s někým míň, ale na všechny musíme myslet v dobrém, nemůžeme se nechat strhnout k nějakým negativním emocím nebo negativním činům. Musíme být v životě vždycky z tohoto pohledu jaksi uvážlivý. Protože nakonec, ať jsou naše důvody jakékoliv, stojí ten velký soudce. A všichni duchovní lidé vědí, o čem mluvím. My můžeme mít na věci různý názor. Můžeme chápat tak, anebo tak. Ale ve skutečnosti nakonec můžeme ještě v tom finále začít věci chápat trošku, jinak to platí pro všechny. Nebo hlouběji, nebo a tak dále. No tak ať vám všem život přináší jen to dobré, ať se nemusíte při tom ohlednutí, při přechodu na druhou stranu, nakonec zamyslet, jestli bylo všechno v pořádku a jestli to tak mělo být, nebo jestli jste si jen mysleli, že to tak má být, nebo a tak dále. No. No a tak té mojí práci patří i snaha o vzájemnou spolupráci s tou klasickou medicínou. Říká se jí EBM, medicínou založenou na důkazech. A ono je jedno, jak se jí říká, je důležité, že funguje, že má svoji historii, vývoj, svoje mechanismy, které v řadě případů velmi pomáhají a taky chrání před tím nechtěným. A když se to objeví, tak pomáhají to nechtěné opravit. To platí pro všechny obory i pro naše. Mnohokrát se stane něco, za co bychom nebyli hrdí, ale nakonec to musíme zpracovat a postoupit do další životní etapy. I když i důvody pro nejrůznější typy těchto dějů jsou různé a jsou pochopitelné, tedy musíme se dívat i na tu příčinnou složku a pokusit se to chápat. No. Ta spolupráce s obory klasickými. Tady je různá v některých městech, v některých státech, je větší, v některých menší. A řekl bych, že je to vlastně svým způsobem pole neorané, protože se někdy naráží na to, že řada z těchto oborů TCIM, čili tradičních, integrativních a komplementárních, mnohdy je založena na jiném přístupu oborovém, než má věda. A já dokážu plně pochopit, když vám promluví nějaký člověk, který dostal nadání od Boha, má to nadání A přitom to říká svými slovy, které jsou někdy pro toho vědeckého člověka nepochopitelné. Oni jsou, jak bych to řekl, prostě jako z jiného světa. A to už nemluvím o tom, když takový člověk trochu přežene, začne tak trošku fabulovat nebo bájit nebo vytvářet vlastně slovní spojení, kterým ten člověk nerozumí, a oni dokonce můžou být někdy správné. Můžou obsahovat informaci, jen je tak jinak řečena, že ji nerozumíme. Samozřejmě nemluvím tady třeba o případech, jako byl Ferda nebo další, kteří dokázali tu věc, nebo Zezulka v neposlední řadě, protože to, co mě u něj překvapilo v prvních setkáních, byla vlastně ta vzácná šíře jeho vzdělání. Někteří lékaři mluvili o tom, že měl vlastně vzdělání na úrovni profesora medicíny. Byl velmi informován o všech oborech. Ostatně o tom mluví třeba ve vzpomínce na něj pan doktor Oliva a další. Tam se pozastavoval nad tím, že v čase, kdy on dostal první zmínky v odborném tisku o nemoci AIDS, tak Zezulka už o ní věděl velmi mnoho podstatné informace, které začaly vycházet až teprve potom po nějakém čase. No, ten Zezulka tedy byl nesmírně komplexní. On sledoval svého žáka s láskou. Dokázal čekat, než se nějaká věc vyřešila. Nebyl agresivní, nikdy. Ptal se na to, co přichází na mysl. A to potom vysvětloval určitým způsobem tak, že to bylo i rozšířené, takže nakonec ta odpověď obsahla daleko širší obraz, než na kterou byla otázka zaměřena. Bylo to i jakoby něco mimo slovo. Tedy ta výuka nebyla pouze slovem. Dostával jsem od něj jednak filozofické knížky, ale v neposlední řadě jsem dostával i knížky jiné, ale hlavně, a to bylo první, knížky lékařské, medicínské, odborné knihy. V té době byly stejně jako dnes poměrně drahé. A v těch prvních letech jsem si je vlastně ani nemohl dovolit. Neměl jsem na to peníze. Tehdy byl pro mě problém si koupit za 2,50 10 deka bramborového salátu. No. A on mi nesmírně pomohl. V řadě z těch knížek nakonec třeba někdy byly i jeho poznámky. To bylo nesmírně cenné, protože to ukazovalo způsob jeho myšlení nad danou tématikou, nad těmi medicínskými poznatky i nad léčebnými způsoby, které zde byly představeny, i nad těmi, které nebyly a které nesl on. Takže to bylo pro mě taky zpočátku velmi překvapivé. Říkal mi, podívejte se Tomáši na to, on mě vždycky vykal, čili tady máte, podívejte se na to, nastudujte si to. No a tak jsem se také trošičku nepatrně pokusil vzdělat v oblasti této, abych lékaři alespoň základně rozuměl, abych alespoň základně rozuměl jeho nálezům, jeho zprávám a tak dále. No, takže ta výuka se týkala jak té části, řekněme, obecné, tak i té části duchovní. Samozřejmě, že po mně nevyžadoval, abych vyjmenoval všech 300 a více kostí v našem těle, to ne, a mnoho dalších detailních informací, jako je dóze například jednotlivých léčiv a tak dále, to není můj obor. To já pro svoji práci nepotřebuji, já nikdy žádnému člověku léky nedávám, nepředepisuji. To je věc jiných odborníků. Lékaře, sestry. No, to hlavní, co tady vnímám, je vlastně ale spíš právě ta filozofie, která jednak byla z části vydána nyní, po revoluci. Část toho významná ještě nikoliv. No a bude to pokračovat třeba teď na 30. podaří-li se to, ať už Říp bude nebo nebude, protože je v ohrožení, jak všichni vidíte, bude vydána další ze Zulkova vlastně kniha, kterou jsem uspořádal a která vám zase ukáže ze Zulkova myšlení z trochu jiné strany, možná i přístupnější pro člověka běžného, zapojeného do filozofie. No uvidíme, jak se vám bude líbit. Je to něco jako svým způsobem odkaz pro ty, kteří půjdou po něm. A cítím potřebu a povinnost tuto knihu vydat pro vás, pro všechny. No. Čili toto jsou věci, které jsou v mém životě důležité, víte? No, co se týká té spolupráce, tak vydali jsme knihu Alternativní medicína ve světě. Péčí mých přátel, kteří odvedli velký kus práce, vznikl zatím snad nejdokonalejší informační, řekněme, materiál, který z ověřených, to zdůrazňuji, jsou to ověřené informace, a to na úrovni WHO, VHA, Evropské komise, Evropského parlamentu, některé složky zase z NATO a z dalších, čili tyto, a z databází jako Cochrane, PubMed a dalších, tak tyto informace jsou ověřené. V tom je jejich síla. Toto není knížka, kterou vydává vlastně nějaký svaz, třeba akupunkturistů nebo jinak. Toto je kniha, která zmapovala celkový stav v této oblasti, včetně výzkumných center, univerzitních pracovišť, univerzitních nemocnic, výuky na univerzitách v celém světě, užití alternativní medicíny v nemocnicích a tak dále. Je nesmírně zásadní a v této chvíli dostávám ohlasy z celého světa, že se jim stala toto publikace něčím jako Biblí při práci, kdy v ní nacházejí ty důležité a podstatné informace pro tu práci, kterou každý má, a znovu zdůrazňuji, je to snaha zařazovat to, co člověku pomáhá, do běžné praxe života. Práce mezi obory, tedy mezi alternativou a medicínou, je naprosto nezastupitelná. Mnohdy vidíme z obou dvou táborů velmi, velmi vyhraněná stanoviska. Na jedné straně lékař, který vidí tu alternativu, tak se už klíbne a řekne, proč chodíte k tomu šarlatánovi. Na druhé straně zase zástupci druhé strany, tedy TCIM, kteří často medicínu neuznávají, pomlouvají, dezhonestují a tak dále. Je to ale hluboký omyl, protože zpravidla je to tak, že v životě se užívá to, co funguje nejlépe. Když si zlomíte nohu, tak v drtivé většině případů bude nejlépe navštívit lékaře, který vám ji dá po zrengenování do sádry a vyhodí vám ji. Jsou jiné případy, kdy zase úplně na vše ta medicína není. Je to jeden, podle mého soudu, snad to neříkám příliš příkře, jeden z zažitých jakoby rituálů, který ovšem není pravděpodobně zcela pravdivý. Když otevřete repetitorium, což je soupis všech nemocí, které se můžou člověku stát, prakticky všech, vyvíjí se, je asi takhle tlusté, tedy na japonském papíře, má mnoho set a tisíc stránek, tak zcela odpovědně a vědecky u každé nemoci se dozvíte, jak vzniká, jaký je průběh, jaká je naděje na vyléčení a v závěru se dozvíte zásadní poznámku. Zdali je léčba primární nebo pouze záchrana. A jestli etiologie, tedy příčina, je známa nebo neznáma. Když budete číst tuto knihu o mnoha stovkách odkazů, zjistíte, že ne jednou, ne dvakrát, ale logicky mnoho a mnohokrát jsme ve vývoji, zkoumáme. Tady naleznete právě tu poznámku etiologie neznámá, čili příčina neznámá, a základní léčba neznámá. Čili je to symptomatická léčba, kterou se zde člověku ulevuje a zaplať pánu za to. Ale proč to říkám? Říkám to proto, abych připomněl lékařům, že oni sami ve svých odborných publikacích velmi dobře a správně publikují, že ten stav poznání je takový a takový, což ovšem znamená teoretickou možnost, že zde jsou oblasti, které jsme ještě neobjevili a které jsou pro tu danou diagnózu příčině příslušné. A zase naopak, když mám léčitel bude bránit lékařově práci, která je na místě a je potřebná, tak udělá vlastně to též. Čili ty dvě roviny těchto oborů se musí nakonec nějakým způsobem setkávat. Až pochopí lékař, že ne všechno z toho, co leží za hranicí jeho vědy, je podvod, šalba, klam, bezludné vydírání lidí, získávání peněz či čeho dalšího, ale že to může jeho pacientovi prospět, tak každý normální lékař přece bude rád, když se to stane. Stejně tak ale to platí pro druhou stranu, která má mít radost z toho, když medicína má úspěch a daný postup je dobře cílený. Je důležité taky využívat možností dalších. Vzpomeňte třeba na případ z té alternativy. Páter Ferda, který je mně velmi milý, a například paní Kamenická. Na tyto léčitele se obraceli masově lékaři tehdy, když se nedařilo přijít na správnou příčinu daných obtíží u pacienta. Tito lidé často tuto diagnózu stanovili naprosto přesně. Čili docházelo vlastně ke spolupráci. Někdy je sám lékař senzibil. Mám třeba nyní ve svém archivu nevyřízených e-mailů zprávu od lékaře, který mi píše, že má jakýsi dar a že se jen přiblíží k pacientovi a přijde mu ta diagnóza přesně jako tomu Ferdovi nebo někomu jinému. Má výhodu v tom vzdělání, čili může vlastně využívat, ale medicínské vzdělání není v žádném případě podmínkou těchto výkonů. Co bych tady třeba uvedl, když se dneska věnuji tak výlučně tomuto tématu? Existoval muž jménem Pištabáči. Jestli si dobře vzpomínám, pracoval tedy za minulé éry, jestli si dobře vzpomínám, tak tento muž neměl žádné vzdělání. Byl tuším pastevcem nebo něčím takovým. Už si opravdu nespomínám. Ale velmi jednoduchý muž. A tento muž dokázal manipulovat bez nástrojů obratly klouby tak, že se stal pojmem v oblasti ortopedie. Je to umění, které se dá naučit jen z části. Ano, jistě, ta mechanická část se naučit dá, ale i ona má různé stupně. Je rozdíl, jestli rovnáte páteř čistě mechanicky, nebo jestli na ní nemusíte ani sáhnout na dálku. A přesto manipulujete obratlem. Toto zkoumala Česká televize, už nevím, která to byla stanice. Je to už mnoho let. A byl to pořad, kterém se vlastně tak trochu, možná nevím, snad se nemýlím, mělo ukázat, jestli ty vyjádření toho terapeuta jsou pravdivá či nikoliv. Byla vybrána skupina mladých lidí s nemocemi páteře, i s akutními. A tento muž tvrdil, že dokáže tyto páteře srovnat na dálku. A tak přistoupili k pokusu. Tento muž působil na dálku na skupinu těchto zkušebních pacientů a s naprostým úspěchem dokázal jejich páteře rovnat. Takže dokonce bez dotyku. Je to jistá magnetická síla, která se podobá síle, kterou pohybovala Nina Kulagina a mnozí další předměty. Bez dotyku. Říká se tomu levitace, telekineze. V případě tomto je to užito tedy v léčebné praxi a může to být velmi úspěšné, ovšem nadaných lidí v této oblasti je logicky málo. Také není proč, protože se o ty obory zatím nestaráme a spíše je zavrhujeme nebo likvidujeme. Až budeme mít jednou více pochopení pro tuto oblast, jistě se začne postupně a přirozeně rozvíjet poté, co překoná všechny dětské chyby, které samozřejmě musí také být. Medicína dává diagnózu. Mnohdy je důležitá. Medicína někdy vyžaduje spolupráci, protože jen málo nemocí leží jen ve hmotě nebo v duchu a nebo v té silové části. Většinou je to vždy komplex. My dnes tady nemáme ministerstvo zdravotnictví. My máme ministerstvo medicíny, tedy jednoho z oborů zdravotnictví. Ale paradoxně pan ministr je plně i mým ministrem, protože je ministrem zdravotnictví. Bude tedy velmi důležitý ten okamžik, kdy se začne postupně propojovat vlastně část duchovní i část silová s částí hmotnou. Pak budeme moci doufat v prohloubení schopnosti naší péče o člověka. Bude to velké vítězství člověka. Něco jako zdolání dalšího stupínku. No, tedy v tom bych viděl v budoucnosti možný trend. A když říkám možný, tak ne tak, že bych chtěl, aby se splnilo, co bych si přál. Já. Byť i třeba za svůj obor. Ale chci, aby se splnila možnost skutečné pomoci člověku, která se nedá dogmaticky rozškatulkovat na to, co se smí, co se nesmí, co je možné, co je nemožné, bez zkušenosti. Když se podíváme na současný stav rozpoložení výzkumných center, které se tímto zabývají, nebo i univerzity, které přednášejí, tak vidíme, že je tu výrazný pokrok za poslední desetiletí. Stalo se mnoho nového a jako vždycky je to cesta. Možná, že by to bylo dokonce i špatně, kdyby to bylo jinak. Nevím. Prostě je to cesta krok za krokem, jako když objevujeme něco neznámého, také jsme opatrní, když je to známé, protože tyto obory, to tradiční je důležité, tady byly dávno před moderní vědeckou medicínou a už tenkrát sloužil lidem někdy s obrovským úspěchem. Konec konců i chirurgie či další obory není nic nového pod sluncem. Teď nemám na mysli chirurgii středověku, ale složité operační výkony, které dnes patří k chloubě chirurgie, tedy naši předci podle nálezů na kamenech, kde jsou vyobrazeny tyto zákroky a které jsou staré mnoho a mnoho století a tisíciletí, prováděli složité operace oka, trepanaci lebky a další. Čili ono to je a byly i nalezeny vlastně zhojené rány. Ideální lékařství tedy v části medicínské, do toho nemám v podstatě mnoho co mluvit, nejsem lékař. Ale samozřejmě, že je to další pokračování poznání o zákonech života, těla a také prevence v nemoci. Ideální lékařství by mělo velmi důkladně a důsledně pracovat v oblasti prevence, která je často ku podivu úspěšnější v některých oborech než vlastní léčba. To je další, řekněme, zažitý rituál, kdy se lidé domnívají, že vše zvládnou pilulkou, kterou někde zhltnou, a že budou zcela v pořádku. A čím víc pilulek, tím lépe. Pilulka má být chráněna pro čas naprosté, řekněme, potřebnosti, kdy je potřeba zasáhnout velmi cíleně. Ale lepší než pilulka je prevence. Proč tedy zažívat mnohé z těch dnešních civilizačních nemocí, které jsou všechny zbytečné prakticky? Normální výskyt těchto nemocí je 0,0 nic. A teprve takzvaně moderní společnost, která změnila svoje návyky, začala stoupat ve strmých křivkách výskytu těchto nemocí. Takže myslím si, že tu tedy otázka prevence, rozvoje oboru a tak dále, ale jak říkám, není to moje parketa, patří to lékařům, profesorům a tak dále. Moje parketa je to, že jsme na stejné zemi, ve stejném státě, ve stejném vesmíru a že tedy ta spolupráce je velmi důležitá v zájmu pacienta. Protože ani lékař, ani alternativec zpravidla není schopen obsáhnout vše v nemocnosti. Je to mýtus a je to zásadní omyl. Takže ta cesta bude kdesi uprostřed, někdy v budoucnu uvidíme. Ano, moje snaha přesahuje české hranice. Doposud jsem se věnoval hlavně zahraničí. Dobře si vědom, že doma nikdo není prorokem a ten stav, který jsem zde nalezl po léta, teď pracuji už po léta v této oblasti a mám mnoho zkušeností, ukazoval, že tato cesta bude zpočátku lepší, ale dělám to všechno i pro svoji vlast, pro svoji zem. Podívejte, pokud se dokážeme vlastně dobrat k tomu kongresu, který jsem zmínil, tak se vlastně stavíme na roveň Londýnu, kde bude probíhat obrovský kongres celosvětový, opravdu velmi, velmi důstojný kongres. A dokonce před koronavirem jsme uvažovali, že by pražský kongres zahájil a účastníci by přeletěli do Londýna a zde by pokračovali v druhé části tohoto kongresu, kde bude přístupná také tedy komplementární medicína, tedy ta, kterou provádějí lékaři a používajíc tedy ty metody alternativní. Byl jsem třeba na kongresu ve Španělsku a v Barceloně a to byl kongres, kde bylo možná, nevím, už si nespomínám, tisícovce hostů, a byl to kongres vyloženě jen lékařů. Procento profesorů na čtvereční metr zde bylo neobyčejné. Bylo to vlastně úžasné. A o to bylo větší pro mě ctí, že jsem zde mohl také představit svoji tématiku a nakonec ve sborníku tohoto kongresu ten můj příspěvek vyšel. Bylo to hezké, protože předtím byla první část na univerzitě v Tarragoně a tam jsem našel úžasné vědce, úžasné lidi, úžasné přátele a musím říct, že na ně vzpomínám, ale nebyla to jediná příležitost, bylo jich mnoho za tu dobu, kdy se snažím pro tu věc něco udělat, bylo to mnoho takových zkušeností. Ale znovu zdůrazňuji, nejedná se o mě osobně a obor biotronika. Ta biotronika do toho patří. I proto to dělám, ale nejen proto. Je důležité, aby tady někdo, pokud možno co nejvíce nezjištně, tedy z bezpostranních vlastních zájmů a myšlenek, začal tyto možnosti pro lidi vytvářet. Jinak to skončí na vzájemné nevraživosti a půtkách a snaze něco získat. No. Proto ten nástroj Wikipedie, tedy platforma 2020 Praha, je tak důležitý. Co si od něj slibuji? No, zejména to, že se oblast alternativy lépe strukturuje tak, aby byla schopna mimo jiné i lépe komunikovat s tou dnešní EBM medicínou, aby se zlepšila možnost publikovat. Někdy je to až paradoxní. Podívejte třeba, když jsem tuto podobu sděloval přátelům z Cornellovy univerzity v Americe, tak najednou zaznělo, no jo, teď já jsem si to neuvědomila, já jsem pochopila, že vlastně tady vzniká možnost publikovat odborné vědecké články, které v té době třeba nemohly vyjít v nějakém prestižním časopise, ale přesto se dostanou, a jsou to někdy často velmi, velmi jaksi úctyhodné studie, přesto se dostanou vlastně k té veřejnosti i laické, ale i vědecké, což je důležité. Čili to je jeden z cílů. Je tam sekce, řekněme, i věda výzkum, je tam knihovna, je tam sekce mediální, legislativní a další, je jich hodně. A ta komplexnost je nesmírně důležitá. Je tam sekce společných akcí nebo informace vzájem, aby svazy si nebo jednotlivci mohli sdělit, co se připravuje. Je to vlastně obdoba toho, co vidíme i u jiných oborů. Když vidíme klasický medicínský kongres, a byl jsem i na takových, dokonce také jako host, a měl jsem zde krátkou promluvu jako ostatní, každý z nás měl 5 minut. No, a tak vidíte vlastně tu strukturu, smysl toho setkání, je to výměna zkušeností, v neposlední řadě ty coffee breaky, tedy ty časy na kávu, patří k těm nejdůležitějším, kde zde navážete kontakty s lidmi, s kterými jste se třeba ani nepotkali. A to je úžasné. Já nevím, moje zkušenosti třeba z Westminsteru, z britského parlamentu, já tam potkal nesmírné množství lidí od britských poslanců až po zástupce ajurvédních svazů a já nevím, sestru Jayanti, která v duchovní oblasti má obrovskou organizaci celosvětovou, nebo jsem se zde potkal s známým tedy duchovním Rameshwaram a dalšími prostě Maheshwarandou. Je to prostě velmi krásné s profesory z různých částí světa, ze Španělska a tak dále, z poslanci, velvyslanci, kteří byli třeba, já nevím, při této akci, ať už to bylo třeba v Bruselu, kde jsem se setkal vlastně a tak dále, nechme toho. No. Čili tento nástroj je pomaličku před svým konečným zrodem. A ať to dítě má co nejlepší podmínky, ať to všechno jde k dobrému. No a já začínám dívat, že jsem to trošku už přetáhnul. A byl jsem hodně monotematický dneska. Tak mi to promiňte, příště to bude ještě horší. No, tak vám děkuji za pozornost. Snad vás to aspoň trochu zajímalo, když se na to ptáte. No a za chvíli, za hodinu necelou se uvidíme ve 20 hodin při našem naprosto pravidelném duchovním obřadu. Myslím si, že jsme snad vynechali nebo nevynechali ani jednou od začátku naší epidemie. Takže každý den doopravdy. Těším se na vás. Naschledanou.